more technical aspect of the people.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ešte raz všetkých vítam a ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli. Ja by som začala možno takou tou vecou, ktorá nás stále vlastne naháňa a doháňa, a to je problém reprodukčného zdravia, tak ako bolo definované reprodukčné zdravie na kanadskej konferencii a potom neskôr aj na konferencii v Pekingu. A tie definície sú veľmi pekné na začiatku, ale ku koncu tá definícia hovorí, že každý by mal mať právo na prístup k bezpečným metodám, efektívnym a akceptovateľným metodám plánovania rodičovstva podľa vlastného výberu a rovnako by mal mať prístup aj k službám reprodukčného práva, alebo teda k reprodukčným službám a službám plánovaného rodičovstva, do ktorého síce na všetkých týchto konferenciách medzinárodných bolo jasne povedané mnohými delegátmi, že právo na potrat by nemalo byť, ani potrat ako taký by nemal byť takou službou, ktorá do tohto patrí, ale mnohé iné delegácie a mnohé iné organizácie si to vysvetľujú tak, že to reprodukčné zdravie zahŕňa v sebe aj právo na umelý potrat. Hovorím to z toho dôvodu, že ako náhle sa niekde bude hovoriť o reprodukčnom zdraví alebo reprodukčných právach, tak musíme mať na pamäti to, že vlastne pre mnohých toto bude znamenať aj právo na potrat.
Prepačte, že jednu vetu, tá bola najväčšia zvona v kanadskej konferencii, tá bola o tomto najväčšia debata a jednoznačne to tam nezahrané. Ešte ten slajd si dobre komentovala, ale môže vetu som vysnieva. Tá bola veľká debata, že to nezahrňa potrat. A potrat tam je na inom mieste toho dokumentu, že nie je súčasťou.
Je to tak a možno, že som to zle povedala, ale jednoducho nie je to v tej definícii, ale implicitne ľudia, ktorí chcú použiť to reprodukčné zdravie, tak ho používajú v tom smysle, že sa snažia ním odôvodniť vlastne právo na potrat. A ja to hovorím len z toho dôvodu, že ako náhle my si povieme, že reprodukčné zdravie môžeme ako pojem používať, že ho môžeme prijať, lebo je to takto krásne definované, tak sa vystavujeme riziku, že s týmto zároveň môžeme podporiť aj tie snahy, ktoré sa týmto zaštiťujú a hovoria, že vlastne zahŕňa to právo na potrat. A liek by som len tiež si pomohla vlastne našou definíciou lieku zo zákona o lieku, že je to liečivo alebo zmes liečiv, ktoré a pomocných látok, ktoré sú upravené do nejakej špeciálnej liekovej formy a sú určené jednak na diagnostiku ochorení, na liečbu ochorení, na prevenciu ochorení a zároveň na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Humánny liek je taký liek, ktorý je určený pre človeka. Tiež to spomínam preto, lebo vo viacerých diskusiách som sa stretla s tým, že ľudia povedali, že ako to, že môžeme nazvať potratové tabletky humánnym liekom, ale je to len preto, že je to liek, ktorý je určený vlastne pre človeka a teda tento výraz sa používa. To, čo je na tejto definícii veľmi problematické, je práve tá časť, ktorá hovorí o uplyňovaní fyziologických funkcií, pretože fyziologické funkcie, ako je napríklad dýchanie, ovplyvňuje aj každej diet. Takisto vieme, že každý liek v určitom množstve alebo istým spôsobom podania môže byť jedom, ale sú aj niektoré látky, ktoré nemajú žiadne iné pozitívne účinky a sú len jedom, ale tieto látky môžeme povedať, že ovplyvňujú fyziologické funkcie. Čiže tá definícia toho lieku žiaľ podľa môjho názoru nie je dobrá. Chemické potraty, alebo teda snaha o zavedenie chemických potratov na Slovensku prebehla, ako viete, koncom minulého roka. Prvé bolo pred dušičkami 31. oktobra a druhé bolo na Silvestra, čiže 31. decembra bolo zaregistrované ďalšie liečivo. Sú to teda lieky Medabon a Mifeglin. Táto registrácia tých liekov prebehla bez verejnej diskusie. Napriek tomu, že v iných krajinách, kde sa o týchto liekoch debatovalo, tak tá diskusia bola verejná a tá diskusia prebieha dlhodobo. Veľmi zjednodušene, mifepristón vlastne hlavnú látku, ktorú obsahuje, je to známa látka pre nás aj pod tým názvom RU486, ktorým vlastne hlavným žiaducím účinkom je usmrtenie plodu. Používa sa, alebo u nás tá registrácia bola do 63. dňa tehotenstva, čo je vlastne 7. týždeň. A teda zhruba toto je obrázok toho plodu v 7. týždni svojho vývoja. Vidíte, že ten plod má vyvinuté vlastne všetky časti tela, má založené všetky orgány a ďalej vlastne sa už od tohto momentu len ďalej tie orgány vyvíjajú a precizujú. A to liečivo má teda dve zložky. Je to mifepristón, ktorý je blokátor progesterónového hormónu progesterónu, ktorý vlastne spôsobí akoby odpojenie od výživy toho plodu, čiže dochádza k odumretiu toho plodu v maternici. Následne sa použije misoprostol alebo nejaký iný typ prostaglandínu, ktorý spôsobí vzťahy maternice a vypudí vlastne ten mŕtvý plod von z tela ženy. V niektorých krajinách sa používa len táto druhá látka, ale pretože pri takýchto potratoch, najmä vo vyšších štádiách tehotenstva, dochádzalo k tomu, že sa vlastne porodil živý plod v tých vysokých štádiách tehotenstva, tak práve preto sa musí použiť tá prvá látka, ktorá spôsobí usmrtenie toho plodu, aby sa naozaj jednalo o potrat. V našej legislatíve a aj v medicíne platí to, že pokiaľ sa narodí živý jedinec, tak nemôžeme hovoriť o potrate. Je to vždycky pôrod, aj keď veľmi predčasný. Aké sú účinky na zdravie ženy? Žena vlastne normálnymi účinkami, ktoré sa očakávajú ako sprievodné javy tohto podania, tohto lieku, je nevoľnosť, časté vracanie, sú to hnačky, bolesti hlavy a krvácanie s krčmi, teda ktoré sú spôsobené práve vybudzovaním toho plodu z tej maternice. To sú normálne účinky a samotný ten výrobca v príbalovom letáku hovorí o tom, že to krvácanie a tie krče, že môžu trvať až 12 dní, že to čistenie sa. Predpokladá sa, že samotný ten potrat toho plodu nastane do niekoľkých hodín až niekoľkých dní. Čiže si predstavte, že tá žena vlastne prežíva niekoľko hodín až dní potrat svojho nenarodeného dieťaťa, pričom pociťuje stále, pociťuje vzťahy, pociťuje bolesti, krče a krvácanie a vie, že vlastne teraz potrácam svoje dieťa. O 14 až 21 dní po podaní týchto liekov sa musí vlastne žena dostaviť na kontrolu k lekárovi, aby zistil, či došlo k úplnému vyprázdneniu tej maternice, to znamená, či došlo ku kompletnému potrateniu celého toho plodu, vrátane obalov a teda všetkých ostatných súčastí toho plodového baku. Aké sú komplikácie? Komplikácie sú teda tie účinky, ktoré ten výrobca, ktoré nie sú želané, ale sa u tých žien vyskytujú. Veľká fínska štúdia, ktorá prebiehala od roku 2000 do roku 2006, čiže 7 rokov, zahrnula 42 tisíc žien, z toho 22 tisíc žien, ktoré absolvovali tento chemický potrat a 20 tisíc žien, ktoré absolvovali chirurgický potrat. A chceli v podstate dokázať, že ten medikamentózny potrat je pre tú ženu šetrnejší ako chirurgický. Ale boli to vedci, ktorí sa k tomu postavili normálne vedecky a zrazu zistili, že vlastne ten medikamentózny alebo chemický potrat je pre tú ženu ešte nebezpečnejší. A v tej samotnej tej štúdii vyše 15% žien malo nezvládnutelné krvácanie. To znamená, nie to krvácanie, ktoré oni očakávajú, ale také krvácanie, ktoré si vyžiadalo nejaký zdravotnícky zákrok. To znamená, buď si vyžiadalo podanie transfúzie, alebo podanie nejakých látok na zastavenie toho krvácania, alebo si dokonca účasti vyžiadalo výškra v maternice na zastavenie toho krvácania, čiže vyčistenie maternice, chirurgický zákrok. To bola 2,9% prípadov. Vo vyše 6, čiže 6,7% prípadov nedošlo napriek tomu, že teda tá žena absolvovala celú túto tortúru, nedošlo ku kompletnému potrateniu toho plodu a jeho obalov a vlastne tieto ženy museli podstúpiť ešte aj chirurgický zákrok. Čiže vlastne chirurgický potrat museli, alebo dokončenie chirurgické toho potratu. Boli tam prípady aj ruptúry, najmä pri mimomaternicovom tehotenstve a ďalšie nežiaduce účinky ako opuchy, výražky. Ja by som ešte spomenula infekcie, ktoré boli tiež takou nezanedbateľnou komplikáciou. A čo sa týka práve týchto chemických potratov, tak zase iné štúdie popísali veľmi závažné infekcie spojené s toxickým šokom a úmrtím. V dôsledku infekcie baktérie veľmi zriedkavej, Clostridium sordelli. A čo je nebezpečné na týchto infekciách, je, že tá žena má rovnaké príznaky, ako sú tie očakávané nežiaduce účinky podania toho lieku. Väčšina tých žien 3 až 4 dní po tom zákroku vlastne začala mať, mala nechutenstvo, pracanie, hnačky, bolesti hlavy, citlivosť v podbrúšku, čiže v podstate tie isté príznaky, ako tie ženy, ako sa im povedalo, že to je teda bežná reakcia na podanie týchto liekov. Ale už to boli príznaky vyvíjajúcej sa infekcie, ktorá postupne išla až do takého stavu, že sa teda tá žena dostala do šoku. Čo bolo veľmi nebezpečné u týchto prípadov, bolo, že väčšina tých žien nemala vôbec zvýšenú teplotu. Pre každého lekára, ale aj väčšinu laikov, takým jedným z najznámejších príznakov infekcie býva práve zvýšená teplota. Čiže tieto ženy boli častokrát aj odmietnuté zdravotníkmi, alebo aj keď boli liečené v zdravotníckom zariadení, neboli liečené ako na infekciu zo začiatku, alebo sa na to nemyslelo, pretože tá teplota tam nebola. Známych je 5 prípadov úmrtí žien na túto infekciu, kde to bolo jednoducho potvrdené z pitevného nálezu, pretože táto baktéria sa žiaľ veľmi ťažko kultivuje a takým druhým veľkým problémom je, že táto baktéria pôsobí, nie je to pôsobenie samotnej tej baktérie, ale toxínu, ktorý tá baktéria vyprodukuje. Čiže vtedy, keď sa už rozvíja ten šok, tak vlastne tej žene sa veľmi nedá pomôcť, pretože ten toxín už je v tele vyplavený, aj keď sa zničia tie baktérie, čiže aj tým ženám sa všetkým vlastne vyberá maternica, aby sa znížilo tá infekčná nejaká dávka, tá záťaž, ale napriek tomu ten toxín už v tom tele je. Psychiatrické výskumy ukazujú, že tento spôsob vykonania potratu je pre ženy ešte viac zaťažujúci ako chirurgický zákrok, pretože pri tom chirurgickom zákroku tá žena je vlastne pod celkovou anestézou, čiže ona si neuvedomuje celkom, čo sa s ňou deje, aj keď vie, čo sa deje, ale minimálne to nevidí. Žena, ktorá podstupuje vlastne chemický potrat, ona prežíva ten potrat a navyše vidí to, čo potratila. Tá žena môže potratiť naozaj doma, na ulici, na záchode, v kúpeľni, proste hoci kde. Chemický potrat teda nie je z hľadiska zdravotného bezpečnejší ako chirurgický potrat, ani šetrnejší. A samozrejme pre ten plod je to usmrtenie toho plodu. V každom prípade sa jedná o rovnaký dôsledok pre ten plod, lebo je to jeho usmrtenie. No a podľa môjho názoru lieky aj medicína by mali chrániť aj život matky, aj nenarodeného dieťaťa. Ja by som len jednu vec povedala k tomu. Ja si myslím, že okrem tej snahy o zrušenie registrácie tohto lieku by sme mali ďalšie také úsilie venovať aj snahe zmeniť tú definíciu lieku na to, aby tam bolo, povedzme, pozitívne ovplyvňovanie fyziologických funkcií alebo niečo podobné, pretože ak zostane v tej definícii len to, že liek je látka, ktorá môže ovplyvňovať fyziologické funkcie, tak naozaj potom môžeme ako liek alebo liečivo registrovať akýkoľvek jed na usmrcovanie ľudí, na eutanáziu a podobne. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.